Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 18 гадзінаў. Галоўныя тэмы дня. Александр Лукашэнка падпісаў указ, якім прыняў адстаўку міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Як лічыць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, адстаўка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта. Менская раённая пракуратура перадала матэрыялы па факце злачынства ў мемарыяльным комплексе Курапаты ў міліцыю. 6 красавіка 99 года, роўна 10 гадоў таму, памёр вядомы палітык Геннадзь Карпенка. Абставіны ягонай смерці не высветлены да гэтага часу. Гэта да іншае пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што не хоча, каб амерыканскія стасункі з мусульманскім светам вызначаліся барацьбой супраць Аль-Кайды. У звароце да турэцкага парламенту сёння Абама прызнаў, што адносіны паміж ЗША і мусульманскім светам былі напружанымі, і ён падкрэсліў, што ЗША не ў стане вайны з ісламам. Абама таксама выказаў моцную падтрымку прапанове Турэччыны далучыцца да еўрапейскага звязу, заявіўшы, што далучэнне да блоку Анкары ўзмоцніць Еўропу. Раней сёння ў часе сумеснай прэсавай канферэнцыі з турэцкім прэзідэнтам Абдулом Гюлем Абама ухваліў удзел Гуля ў перамовах паміж Арменіяй і Турэччынай дзеля развязання даўніх праблемаў. Паводле ратаўнікоў, калі 90 чалавек загінулі і сотні параненыя сёння раніцай у цэнтральнай Італіі ў выніку землятрусу. Тысячы чалавек засталіся без жытла, разбураныя таксама гістарычныя забудовы. Падземныя штуршкі найбольш адчуваліся прыкладна ў 100 кіламетрах на паўночны ўсход ад Рыму ў раёне гораду Эл-Акуіла, што ў горнай вобласці Абруцы. Гэты землятрус стаўся самым разбуральным у Італіі за апошнія 30 гадоў. Пасля землятрусу прэм'ер-міністр Італіі Сільвія Берлюскони абвясціў у краіне надзвычайнае становішча і скасаваў запланаваны візіт у Маскву. Кіроўная камуністычная партыя Малдовы на чале з прэзідэнтам Уладзімірам Варонінам атрымала 50% галасоў на парламенцкіх выбарах. Гэта афіцыйныя папярэднія вынікі пасля падліку 98% падлічаных галасоў. Новы парламент мае абраць прэзідэнта, які заменіць Вароніна. Варонін знаходзіцца ва ўладзе з 2001 году і не мае права на трэці прэзідэнцкі тэрмін. Тры апазіцыйныя партыі перакручылі 6-процэнтны бар'ер, каб быць прадстаўленымі ў парламенце. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск у нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка падпісаў указ, якім прыняў адстаўку міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Адстаўка не пашкодзіла было міністру адкрыць сёння ў Менску чэмпіянат свету па хакеі па ўзроставай катэгорыі да 19 гадоў. Да афіцыйнага прызначэння новага кіраўніка МУС часова выконваць абавязкі міністра будзе цяперашні першы намеснік генерал-маёр міліцыі Анатоль Куляшоў, перадае Алег Грудзіловіч.
Кіраўнік прэсавай службы Александр Лукашэнкі Павел Лёгкі пацвердзіў свабодзе інфармацыю пра адстаўку Уладзіміра Наумова.
Главой государства сёння падпісаны указ, з которым прынята адстаўка міністра ўнутраных дзел Уладзіміра Наумова па стане здароўя.
Павел Лёгкі мяркуе, што рапарт аб адстаўцы Уладзімір Наумоў падаў раней. Прэзідэнт не прымае спантанных неабдуманых рашэнняў, таму мяркую, рапарт не сёння быў напісаны і не сёння пададзены, але падпісаны сёння. Кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі сказаў, што не ведае, хто замест Наумова будзе прызначаны на пасаду міністра ўнутраных спраў. Відаць, гэта з тых пасадаў, якая не павінна доўга пуставаць, выказаў меркаванне Павел Лёгкі. Між тым, у кулюарах Міністэрства ўнутраных спраў называюць усяго адну кандыдатуру на пасаду міністра, начальніка Менскай гарадской міліцыі Леаніда Фармагея. Нагадаю, да гэтага прызначэння генерал-маёр Фармагей кіраваў Віцебскай абласной міліцыяй, а яшчэ раней у правай ДАІ рэспублікі. Як каментуе сваю адстаўку Уладзімір Наумоў? Звязацца з ім не ўдаецца. Як паведамілі ў прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ, у дзень Уладзімір Навумаў быў заняты на мерапрыемствах, не звязаных з міліцэйскай службай.
Сёння сустрэчае Рене Фазеля, прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі хакея. Сёння чэмпіянат міра.
Нагадаю, сёння ў Менску стартуе чэмпіянат свету па хакеі для каманд ва ўзросце да 19 гадоў. Уладзімір Навумаў, які ўзначальвае Беларускую федэрацыю хакею, прысутнічаў на адкрыцці чэмпіянату. Дарэчы, недаўна ў інтэрнэце з'явіўся ананімны ліст міліцыянтаў з патрабаваннем адстаўкі Уладзіміра Навумава. Сярод прэтэнзій, выказаных міністру калегамі, было і тое, што ён нібыта аддае хакею за шмат працоўнага часу, а з бюджэту міністэрства ідуць мільёны даляраў на падтрымку каманды «Дынама Мінск», якая гуляе ў расійскай хакейнай лізе. Уладзімір Навумаў уваходзіць у спіс вышэйшых чыноўнікаў, якім краіны еўразвязу ЗША забаранілі ўезд на сваю тэрыторыю з прычыны падазрэнняў у датычнасці да выкрадання вядомых палітыкаў і журналіста ОРТ Дзмітра Завадскага. І пасля адстаўкі Навумава Святлана Завадская не верыць, што гэта дасць імпульс расследаванню справы аб знікненні яе першага мужа.
Трэба заводзіць нейкія справы, трэба гэтых людзей вызываць на допыты, трэба разбірацца з тым, што ўжо маюць, якія талмуты ўжо былі собраны роднымі зніклых і іх юрыдычнымі прадстаўнікамі. І трэба ж разбірацца з гэтымі прозвішчамі, Шэйманам, Навумам і гэтак далей. Але іх здымаюць, і яны добра жывуць.
Кажа Святлана Завадская.
Варта нагадаць, што раней са спісу неўязных высокапастаўленых чыноўнікаў былі адпраўленыя ў адстаўку міністр унутраных справаў Юры Сівакоў, камандзір брыгады спецназу Зміцер Паўлюченка, генеральны прокурор Віктар Шэйман. Цяпер Сівакоў працуе намеснікам рэктара Менскага інстытута кіравання, Зміцер Паўлюченка служыць у штабе ўнутраных войскаў, Віктар Шэйман працуе памочнікам прэзідэнта па адмысловых даручэннях, узначальвае беларуска-венесуэльскую камісію. Наколькі сённяшняя адстаўка пацвярджае гэтую тэндэнцыю, пра гэта вы зараз пачуеце ў нашых каментарах вядомых людзей да адстаўкі Наумова. Як лічыць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ, сябра грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў, адстаўка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта.
Сейчас произошло как бы окончательное завершение смены политической старой команды. То есть это все как бы начиная с Коноплёва, Шеймана, это все продолжалось достаточно долго, и было понятно, что последним будет как бы Наумов. Если раньше это, об этом можно было как бы догадываться и прогнозировать, то после того, как против заместителей Наумова возбудили уголовные дела, и он фактически лишился своей команды, стало понятно, что вопрос отставки, вот его личной отставки, это вопрос только времени. А с его отставкой практически завершился процесс смены политической команды. Шэйман, Наумов, Коноплёв.
Которые назиральники выказывали такое меркование, что деяния белорусских владов, которые, так сказать, не совсем вписывались в процесс либерализации, я маю на увазе и брутальные разгоны манифестации у лютым, и, скажем, арышт волковыских предпринимальников, еще некие новые криминальные справы супраць политических активистов, что это было проявой, ну, некой боротьбы вакол вось гэтай лібералізацыйнай лініі, але не ідэалагічнай, а чыста барацьбы за ўладу, барацьбы за доступ да цела.
Мне кажется, что все-таки все значительно проще. В конце концов, силовики, определенные кадры силовиков, которые сложились там за десятилетия, просто вообще не умели работать по-другому. То есть они не, ну это как система, которая не может принимать указания, которые противоречат самой системе. Их учили всю жизнь бороться с оппозицией, а тут им надо с ними не бороться. Это невозможно. Невозможно перестроить собственные мозги, невозможно перестроить как бы людей. Да это вредно для системы. Прежде всего давать такие противоречащие самой системе указания.
З Пётрам Марцаўм гутарыў Юрый Драгахруст. А вось як пракаментавала адстаўку Уладзімір Наумова, выпускаючы рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
У мяне да сённяшняй навіны толькі адзін каментар. Даўно пара. Уладзімір Наумаў адзін з самых адыёзных міністраў. Міністр, які давёў службу да проста мінімальнага ўзроўню аўтарытэтаў грамадства. Ніколі не было столькі мерзотных просто скандалаў са згвалтаваннем непаўнагадовых, з нейкімі дзеяннямі просто маньякаў, якія насілі міліцэйскую форму. І я лічу, што вялікая памылка Александра Лукашэнка, што ён так доўга трымаў гэтага чалавека на гэтай пасадзе.
Гэта было меркаванне Светланы Калінкіны. А вось што лічыць з нагоды адстаўкі Уладзіміра Наумова лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Наспела эта отставка, зыход, особливо после того, как взятый курс на мовную такую термінологічну лібералізацію у Україні. І наявність ось таких людей, як Наумов, коли влади створали ураження, що там іде все ж таки ніяка жорстка дискусія поміж голубами і ястребами, з прихильниками поліпшення стосунків з європейським зв'язом і їх противників. Для того, що за Наумов тягнувся шлейф різних неприємних ситуацій і моментів, про які якраз і згадує опозиція, знаходишся на конгресах, на самітах у Страсбурі, Брюсселі і інших городах. Тому, видать, вирішили відрізати це як частку минулого і поспробувати придати силовим структурам некий інший вигляд, не такий, як, наприклад, ми робили демарші, коли сюди збираються приїжджати силовики з Литви чи Польщі, щоб випити кілішок шампанського. Ну, коли буде некий Сидоров чи Єгоров, то таких протестів може і не бути, і такі комунікації будуть облегшені.
Це було меркування Анатолія Лябецькі. Нагадаємо ще раз головну подію дня. Сьогодні Олександр Лукашенко підписав указ, яким прийняв відставку міністра внутрішніх справ Володимира Наумова поводле стану здоров'я.
Чому питання признання незалежності Абхазії та Повднёвой Осетии не було включено у порядок дня весновой сесії Палати представників? Що означає відмова Росії дати Білорусі кредит у 100 мільярдів російських рублів? Отключение у Беларуси российских телеканалов. Это спречка господарчих субъектов, тип политичный демарш. Над этими пытаниями у праским акценте разважают. З Минску политолог Александр Тихомиров. З Москвы редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. С Берлину директор программы «Россия-Евразия» немецкой рады внешней политики Александр Рар.
Гэты выпуск Пражскага цэнтра слухаце ў нашым эфіры адразу пасля навінаў. Мінская раённая пракуратура перадала матэрыялы па факце злачынства ў Курапатах у міліцыю. Нагадаем, 2 красавіка недалёка ад галоўнай алеі ў Курапатах знайшлі раскапаную магілу. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Расследаваннем справы і пошукам злачынцаў, якія раскапалі ў мемарыяльным комплексе Курапаты дзве магілы, будуць займацца следчыя міліцыі Мінскага раёну. Следчы прокуратуры Менскага району Сергей Брэль выязджаў 3 красавіка ў Курапаты і збіраў матэрыялы, звязаныя са злачынствам. Група экспертаў сабрала ўсе парэшткі, якія былі раскіданыя злачынцамі на жвіры, каб зрабіць экспертызу. Заключэнне будзе гатовае не раней, як праз 3 тыдні. Пасля гэтага парэшткі будуць перазахаваныя ў тыя ж магілы, адкуль іх выкапалі невядомыя злачынцы. Кримінальная справа поводле факту злачынства ў Курапатах распачатая. Следчыя пакуль не вызначыліся конкретно, поводле якога артыкулу Кримінальнага кодексу яна будзе вестися. Следчы прокуратуры Сергей Брэль паведаміў свабодзе.
Вопрос ставился или в умышленное разрушение, уничтожение или повреждение памятников истории и культуры, или надругательство над историко-культурными ценностями. Еще могут принимать решения рядом стоящими по статьям. Будет заниматься милиция, это их подследственность. Этих костных останков, у нас в принципе сомнений нет, что это люди, погибшие как раз в тот период. Но для порядка мы назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Активист консервативно-христианской партии БНФ Олесь Шахольский не верит, что следствие знойдут злочинцы.
Калі ніякай рэакцыі праваахоўных органаў на гэта не будзе, калі яны не здолеюць знайсці тых людзей, якія здзейснілі чарговае злачынства, не будзе ўстаноўлена сапраўды нармальная ахова, самі службовыя асобы павінны будуць за сваю прафесійную непрыгоднасць вызваліць свае пасады, калі вы атрымліваеце грошы падаткаплацільшчыкаў, як вы павінны выканаць прафесійна свае абавязкі. На гэтыя сродкі там павінен быць стацыянарны пост аховы. Гэта ўсё зрабіць технічна магчыма. Відэаназірання паставіць няма праблемаў.
Паплечнік Алеся Шахольскага, прэсавы сакратар партыі Валер Буйвал, выказаў сваё меркаванне.
У лістападзе мінулага года фронтаўцы злавілі 2 вандалаў, што ламалі крыжы. Пацвердзілася наша меркаванне пра тое, што ўсё гэта здзяйсняецца расійскімі фашыстамі. Супраціўляцца гэтаму павінна ўсё наша беларускае грамадства, таму што гэта адбываецца на тэрыторыі нашай святыні, дзе пахаваны нашы пакутнікі. Все сведомые люди повинны звертаться с такими закликами до громадства, как была организована оборона и Куропатской святыни, и инших мест похованию и покутництва нашего народа.
Акты вандализма у Куропатах отбывались и ранее. А кроме того, что неведомые поганивали могилы, ломали лаву Клинтона, малявалі фашысцкія свастыкі на крыжах і іконах, адбываліся раскопы магіл. 2 траўня 95 году на Радаўніцу невядомыя раскапалі больш за дзясятак магіл. Паўсюды былі раскіданыя парэшткі людзей. Была распачата крымінальная справа, але вынікі яе невядомыя. У 98 годзе злачынцы выкапалі з магілы парэшткі людзей, перазахаваныя пасля эксгумацыі магіл прадстаўнікамі следчай камісіі. Праз год у Курапатах раскапалі яшчэ 6, а праз 3 гады 4 магілы.
Паведамляла Любова Лунёва, нагадаем, Менская раённая пракуратура перадала матэрыялы па факце злачынства ў Курапатах у міліцыю. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Александр Лукашенко сёння падпісаў указ, якім прыняў адстаўку міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Наумова паводле стану здароўя. Як лічыць выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў, адстаўка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта. Менская раённая пракуратура перадала матэрыялы па факце злачынства ў Курапатах у міліцыю. Нагадаем, 2 красавіка недалёка ад галоўнай алеі ў Курапатах знайшлі раскапаную магілу. Роўна 10 гадоў таму памёр вядомы палітык Геннадзь Карпенка. Усе абставіны ягонай смерці не высветленыя да гэтага часу. Калектыўны сход прадпрыемства «Слоні мэбля» прыняў рашэнне дзеля захавання працоўных месцаў скараціць заробкі. У Менску адчынілася спецыялізаваная выстава «Адпачынак». Спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на турыстычныя пуцёўкі не апраўдаліся. І зараз да галоўнай міжнароднай тэмы. Сёння прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў 2-дзённы візіт у Турцыю. Пасля 3 самітаў на мінулым тыдні эканамічнага ў Лондоне, НАТОскага ў Францыі і Німеччыні ды еўрапейска-амерыканскага ў Празе, Абама заканчвае сваё першае еўрапейскае падарожжа ажно 2-дзённай пабыўкай ў краіне, якая знаходзіцца на ўзмежжы Еўропы і Азіі. Чаму столькі ўвагі ў Абамы да Турэччыны? Гэтае пытанне зараз я паставлю глядальніку нашага рада Яну Максімюку.
Першы адказ на гэтае пытанне ляжыць на самай паверхні. Турцыя – гэта мусульманская краіна, урад якой прыхільна ставіцца да Злучаных Штатаў. І Турцыя ўтрымлівае добрыя адносіны з мусульманскімі краінамі, урады якіх вельмі блага ставяцца да ЗША, напрыклад, урады Ірану і Сырыі. Абама хоча змяніць палітыку канфрантацыі з мусульманскім светам, якую праводзіў ягоны папярэднік Джордж Буш, на перамовы ды іншыя дыпламатычныя захады. Заручыцца падтрымкай Турцыі для гэтага новага накірунку амерыканскай замежнай палітыкі падаецца для Вашынгтону заданнем само сабой зразумелым і надзвычай важным для будучага поспеху.
А якім тут можа быць другі адказ?
Ну, ведаеце, Турцыя – гэта член НАТО. І не трэба забывацца, што мілітарна і дэканамічна наймацнейшая краіна ў рэгіёне блізкага ўсходу. Адгэтуль і яе роля стабілізатара сітуацыі ў рэгіёне. Для Злучаных Штатаў, якія плануюць вывесці свае войскі з Іраку, гэтую стабілізацыйную ролю Турцыі ў рэгіёне цяжка пераацаніць.
Таксама, напэўна, нельга пераацаніць тую ролю, якую выконвае Турцыя ў сэнсе транспарту энергарэсурсаў з Каспійскага рэгіёну ў Еўропу. Ці ёсць тут інтарэс Вашынгтону?
Безумоўна. Праз Турцію ідуць нафтаправоды з Іраку, дэ важны нафтаправод Баку-Тбілісі-Чэйхан. Да таго ж, Злучаныя Штаты і Еўразвяз хочуць залучыць Азербайджан і ў далейшым парадку краіны Цэнтральнай Азіі да планаванага газаправоду Набука, якім газ з Каспійскага рэгіёну можа пайсці праз Турцію ў Еўропу, ў абыход Расіі.
Зараз многія ўзгадалі, што падчас выбарчай кампаніі ў студзені Абама паабяцаў амерыканскім армянам, каб заручыцца іхняй падтрымкай, што ён будзе першым амерыканскім прэзідэнтам, які афіцыйна назаве забойства армянаў туркамі ў 1915 годзе генацыдам. Як ён зараз думае вырашаць гэтае пытанне?
Мяркуючы па тым, што сёння Абама сказаў на гэтую тэму журналістам у Анкары, яму будзе вельмі цяжка правесці праз кангрэс рэзалюцыю, якая асудзіць генацыд армянаў туркамі. А ён сказаў: «Мае погляды ўсім вядомыя, і я іх не змяніў». Але слова «генацид» у Анкары ён не вымавіў ні на прэс-канферэнцыі, ні пазней у парламенце, дзе акрэсліў масавыя забойствы армянаў туркамі ў 1915 годзе як жахлівыя падзеі.
Дзякую, Ян. Пра візіт прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў Турэччыну паведамляў Ян Максімюк. Сачыце за нашымі навінамі. А што думаюць гарадзенцы на такое пытанне? Якая краіна можа першай ступіць у еўразвяз? Турэччына ці Беларусь? Меркаваннем гарадзенскіх мінакоў цікавіўся Сергей Астраўцоў.
Конечно, Турция. Потому что у нас не стремится никто туда, в Евросоюз. Даже никто и не подумывает об этом.
Я думаю, что Турции шансов больше.
Потому что у нас президент стремится к самостоятельности. И он не захочет подчиняться кому-то другому.
Мне почему-то кажется, что Беларусь вообще никогда не стремилась вступать в Евросоюз. Она действительно хочет быть независима от Евросоюза. Как бы возможное сотрудничество – это да, а как бы подчиняться Евросоюзу – это вряд ли.
Я вообще интернационалист. Я из-за того, чтобы вступила и Турция, и Беларусь.
Думаю, после всего Турции. Беларусь вообще не хочет, а хочет обойтись без всяких Евросоюза. Я считаю так.
Точно так же думаю. Ну, пока у нас здесь наш президент, я думаю, далеко до Евросоюза. Пока не уберем, то, конечно, про Евросоюз можно и ничего не думать.
Я не знаю, Беларусь, наверное. Может, и Турция. Я не знаю. Я не могу ответить на такой вопрос.
Турция. Ну, потому что, наверное, все-таки Турция стремится в Евросоюз.
Я что думаю? Я думаю, что не стоит ни Турции, ни Беларуси вступать в Евросоюз.
Ох, что здесь у Беларусь?
Ну, о чем?
Турция, мусульманская країна, никуда не возьмемся, я думаю.
Прогноз Беларусь, коли может вступить, як? Кольки годов спотребится?
Ну, не, я даю. Покой Лукашенко, наш вред Беларуси, николи.
Видите, Турция, конечно. Никто возьмет Беларусь теперь, Евросоюз.
Что ее возьмет?
Гэтак жыхары Гародні адказалі на нашае пытанне, якая краіна, на вашу думку, можа першай ступіць у Еўразвяз, Турэччына ці Беларусь.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
10 гадоў таму, 6 красавіка 1999 году, памёр вядомы палітык Геннадзь Карпенка. Усе абставіны яго на смерці не выслены дагэтуль. Жонка Геннадзя Карпенкі Людміла, якая жыве ў Нямеччыне, дагэтуль упэўненая, што гэта было забойства. Сёння Людмілі патэлефанаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Жонка Геннадзя Карпенкі Людміла і дзеці, сын Дмітрий, дачка Тетяна, праз два гады пасля яго смерці былі вымушаны з'ехаць з Менску ў Нямеччыну. Прычыны, як твердзіць спадарыня Людміла, пераслед і ціск з боку ўлады. У Нямеччыне сям'я атрымала статус палітычных уцекачоў. Вяртацца на радзіму, як сказала сёння Людміла Карпенка, дагэтуль не выпадае.
Я осознаю, что, конечно, не дали бы возможность ни моим детям там не работать, не жить спокойно. Если по истечению 10 лет не дают возможности нормально провести даже вечер, и то дергаются. Даже 10 лет не дает покоя. Просто фамилия не дает покоя. Так что говорить? Бояться даже призрака его.
Спецыяльны аргкамітэт, створаны дзеля ўшанавання памяці Геннадзя Карпенкі, пабіваў немало парогаў, але паўсюду да прозвішча вядомага апазіцыянера ставіліся вельмі насцярожана. І толькі ў беларуска-нямецкім адукацыйным цэнтры пагадзіліся выдзеліць залю на вечар рэквіем. Людміла Карпенка кажа, што боль ад страты з цягам часу не змяншаецца.
Не знаю, почему, может, я такой человек или что, но ощущений не меньше. Особенно, когда подходят такие даты, так тогда вообще очень тяжело. И как-то вот другие женщины, может быть, от того, что они по-другому жили, может, потому что другой человек. Я говорю, что люди, которые хоть один раз с ним пообщались, потом тянуло их общение с ним. Мне, конечно, тяжело, потому что он действительно был, ну, человек просто, все с большой буквы. Я жила за широкими плечами, я знала, что он никогда меня не предаст, не обидит.
Народны фонд імя Геннадзя Карпенкі спачатку багата рабіў для адукацыі насельніцтва. Калі ўдава палітыка яшчэ жыла ў Беларусі, арганізоўваліся лекцыі, паездкі ў рэгіёны. Цяпер гэта ўсё спынілася, кажа Людміла Карпенка.
А каму это вообще надо? Каму заниматься-то? Некому. Валера тоже он не может, он занят своим делом. Вот, спасибо, хоть сейчас вот. Да, он сам вытянулся на своих плечах, всё.
Сёння на магіле Геннадзя Карпенкі мае з'явіцца традиційний кошик квіток від його вдови і дітей.
Да, ми просимо, от Таніні подруги допомагають. Зараз позвонили одній з Таніних подруг. Вона пообіцяла, що от повинні сьогодні лежати одна з корзина квітів, теж з ленточкою попросила.
Людмила Карпенко каже, що їй догетуль тяжко засинати.
Я не тільки в цей день. Я ложусь в постель, якщо от сразу не заснула, то все, пішла візниця, воспоминання, мислі, все, а тільки з таблеткою. Ну, я не хочу плакатися, но...
Дочка Карпенко Тетяна працює в банку у Франкфурті. Онучка Настя, якій 10 років, пішла у гімназію. Син Дмитрий часово безпрацьовний. Його дочці 6 років.
Повідомляв Владимир Глот. Геннадій Карпенко, віце-спікер Верховного Совету Білорусі 13-го скликання. Один з керівників об'єднаної громадянської партії. Він активно удільничав у спробі обвестити у 96-му році імпічмент Олександру Лукашенку.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
Ну а зараз передача «Дзвінки на свободу». Огляд ваших телефонувань підготувала Галина Абакунчик.
Магчиме запрошення Олександра Лукашенки на саміт Усходнього партнерства у Прагу – одна з тем обміркування слухачів.
Коли керівництво Білорусі хоче на саміт у Прагу, коли у Білорусі зараз так звана перебудова, то чому замість цих телеканалів не включити у мінські кабельні сітки такі телеканали, як BBC, Deutsche Welle, Белсат ТВ? Говорив Гарри Табашник з Мінську.
Почему оппозиции очень не хочется, чтобы Лукашенко пригласили на саммит в Прагу? Потому что боятся разоблачения своих бессмысленных глупых действий, которыми они в Беларуси наводят психоз, а зарубежным политикам вешают лапшу на уши, чтобы получать валюту.
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябедько.
В отношении психоза, если вы назовете хотя бы один пример, когда сторонники перемен сказали что-то, сделали такое, что вводит людей в состояние психологического возбуждения, то я готов уйти из политики. Примеры психоза могу я вам назвать. Когда Александр Григорьевич всю страну называет людей врагами рода, пятой колонной и вшивой оппозиции, вот это и есть психоз.
У працях теми телефонувані з нагоди виказування Олександра Лукашенки на адрес опозиції.
Согласен с Лукашенком по некоторым оценкам, которые он дает оппозиции. Правильно, надо еще горше давать, чтобы они не мелочи там, не сюсюканье, бейте так, как должно быть. А что же Лукашенко? Эти вот оценки на него перенести. Он довел белорусский народ до нищеты.
Лукашенко назвал оппозицию и сопливыми, и ушивыми, и ворогами народа. Он за 15 лет в городах вымолкся. Грязью попал у князя, и он белорусский народ не любит.
Далее слухач задає питання.
Поводом для того, щоб Росія заступила за Южну Осетію, Абхазію, було наличие гражданства у Осетина Абхазу російського. А завтра російські граждане прибалтійських стран теж получать гражданство і буде повод заступатися за них, для того, щоб Росія вошла в прибалтійські страни. Як ви це прокоментуєте, Радіо Свобода?
Отказує політолог Юрий Чаусов.
Випадку з Осетией и Абхазией. Вядомо, что паспорты там раздавались уже при фактичной отсутности грузинского суверенитета на этих территориях. С прибалтийскими краинами ситуация иншая, и, насколько я ведаю, те этничные российцы, представники некоренных национальностей, они не стремятся так вельми отримать российское громадянство. Они, значит, выгоднее громадянство краины в развязу.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободу» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
25 сакавіка этого года собрались громадяне Республіки Білорусь ушанувати пам'ять тих громадян, які віддавали своє життя у 1917-1986 годы. 3 липня мне нагадывает фильм «Веселые ребята», где пастух идет на переди стада, играя на дудочке.
Передачу «Дзвонки на свободу» подрыхтавала Галіна Бакунчык. Нагадаем, наш телефон 266-39-52. Адразу пасля навінаў «Праскі акцэнт».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Мінску 18:30 у «Праскай студыі» далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння Александр Лукашенко адправіў адстаўку міністра ўнутраных справаў Владзіміра Навумова. Навуму ўваходзіць у спіс чыноўнікаў, якім краіны Еўразвязу і ЗША забаранілі ўезд на сваю тэрыторыю з прычыны падазрэння ў датычнасці да выкрадання вядомых палітыкаў і журналіста Змітра Завадска. Да афіцыйнага прызначэння новага кіраўніка МУС часоў выконваць абавязкі міністра будзе цяперашні першы намеснік Анатоль Куляшоў. Рада міністраў юстыцыі краінаў Еўрапейскага звязу паводле вынікаў паседжання 6 красавіка ў Люксембургу паведаміла пра пачатак дыялогу з Беларуссю аб датрыманні правоў чалавека. Дыялог прадугледжвае сустрэчы як найменей адзін раз на год, перамовы будуць па чарзе адбывацца ў Беларусі і Еўразвязі. У Мінску з трохдзённым візытам знаходзіцца дэлегацыя бізнэсоўцаў з Бранденбургу на чале з прэм'ер-міністрам гэтай федэральнай зямлі Нямецчыны Матыясам Пляццыкам. Сёння дэлегацыя мела перамовы з беларускім прэм'ерам Сергеем Сідорскім і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мінская раённая пракуратура перадала матэрыялы па факце вандалізму ў мемарыяльным комплексе Курапаты ў міліцыю. 2 і 3 красавіка былі выяўленыя раскапаныя магілы. Літоўская юстыцыя выдала еўрапейскі ордэр на арышт 83-гадовага швітара з Беларусі Йозаса Булькі, які абвінавачваецца ў генацыдзе. Паводле літоўскай пракуратуры, у 1950-е гады гэты швітар супрацоўнічаў з камуністычнымі ўладамі і дапамагаў ім адсочваць і забіваць партызанаў, гэтых званых лясных братоў, якія змагаліся супраць саветаў. Швітар адмаўляе абвінавачванні. І коротко пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ён не хоча, каб амерыканскія стасункі з мусульманскім светам вызначаліся толькі барацьбой супраць Аль-Кайды. У звароце да турэцкага парламенту Абама прызнаў, што адносіны паміж ЗША і мусульманскім светам былі напружанымі, але Злучаныя Штаты не ў стане вайны з ісламам. Паводле ратаўнікоў, болей як 90 чалавек загінулі і сотні параненыя сёння раніцай у цэнтральнай Італіі ў выніку землятрусу. Гэты землятрус стаўся самым разбуральным у Італіі за апошнія 30 гадоў. Кіроўная камуністычная партыя Малдовы на чале з прэзідэнтам Валадзіміром Варонінам атрымала 50% галасоў на парламенцкіх выбараў. Новы парламент мае абраць прэзідэнта, які заменіць Вароніна. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. У гэтай частцы нашага эфіру прагучыць перадача «Праскі акцэнт». Чаму пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не было ўключанае ў парадак дня веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў? Што азначае адмова Расіі даць Беларусі крэдыт у 100 мільярдаў расійскіх рублёў? Над гэтымі да іншымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць з Мінску палітолог Александр Ціхаміраў, з Москвы редактор часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў, з Берліну дырэктар праграмы «Расія-Еўразія» Нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар. Вядзе перадачу Юрый Даргахруст.
Найперш пра падзею, якая не адбылася. У парадак дня сесії Палати представників, якая почалася 2 красавіка, не было уключенное пытанне аб прызнанні незалежнасці мяцежных грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пасля нядаўняга візіту Александра Лукашэнкі ў Сочы, сустрэчаў там з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым і лідарам Абхазіі Багапшам, многія эксперты, у тым ліку Александр Рар, выказвалі ўпэўненасць, што гэта пачатак прызнання Менскам незалежнасці гэтых аўтаноміяў. А высветлілася, што пакуль прызнання няма, чаму? Спадар Рар.
Я тогда сказал, что Лукашенко медленно идет на признание Абхазии, может быть, Южной Осетии. Но я думаю, что он побоялся просто двигаться в этом направлении в одиночестве. Он ждет, чтобы к позиции его страны, Белоруссии, в вопросе признания Абхазии и Южной Осетии присоединились бы другие страны СНГ, например, Киргизстан или Казахстан, страны, которые тоже очень тесно связанные с Россией и экономически, и политически, и даже в военном плане. Он не хочет, скажем, быть первым, чтобы получать все удары от Запада, которые непременно посыпутся на его страну и на его лично после такого шага. Я думаю, что он хочет расширить себе пространство для другого маневра. Он хочет дружить с Западом, получать кредиты не только из России на подъем его экономики, я бы даже сказал, до спасения сейчас экономической ситуации, но и от Запада. Он по-прежнему, что было всегда ясно за последние годы, он боится одностороннего контроля российского капитала над его экономической системой. Он хочет это диверсифицировать, ему нужен Запад. И поэтому признание Абхазии и Южной Осетии, как говорится, в одиночестве, только со стороны Беларуси, а не со стороны других стран СНГ, потянет за собой большие проблемы для этой страны в отношении Запада. Может быть, полный отток капитала и замораживание сотрудничества. Он побоялся на это сейчас идти в данной ситуации, в финансовом кризисе, когда он тоже видит, что Россия ему здесь тоже во всем помочь не может.
Александр Тихомиров, а на ваш погляд, чому і зараз, не гледзячы на недвухсэнсоўнае пажаданне Москвы, вырашэнне пытання як мінімум адкладзенае?
Таму што гэта было нязручна ў гэтай сітуацыі відавочна праводзіць такое, цытаваць такое прызнанне рэспублікам. Беларусь збліжаецца з Еўропай. Так, для Беларусі важна ўсходняе вымярэнне. А союз Абхазии и Южной Осетии, наоборот, мог бы снизить статус Беларуси в союзной державе. Тому такого признания не отбылось. Это первое. Другое, ответное питание будет являться проблемой для дальнейшего гандлю помеж Беларусью и Россией. Та цена, якая была пропонована, не задоволила Беларусь.
Федор Лукьянов, некоторые эксперты, як кажуть, зуб давали на тое, што ўжо зараз-то Беларусь без сумневаў прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. А вось пакуль не прызнала.
Ну, многія эксперты, может быть, зуб давалі, но я свои зубы храню в неприкосновенности. И с самых первых дней после грузинской войны я писал и говорил о том, что никто из постсоветских стран признать Абхазию и Южную Осетию не должен, и Беларусь не исключение. По одной простой причине, что ни одна из этих стран, потенциально имея какие-то проблемы с границами, а в общем любая граница при желании может быть поставлена под вопрос на этой территории, поскольку все они были произвольными, не будет, не захочет легитимировать прецедент насильственного изменения чьих-либо границ, вне зависимости от отношений к России или к Грузии. Это первая причина. Вторая причина: Александр Григорьевич Лукашенко обладает гениальным чутьем политика, умеющего лавировать и понимающего, что ни в коем случае нельзя оказываться в критической зависимости от кого-то. Признание со стороны Беларуси, Абхазии и Южной Осетии означало бы, по крайней мере, очень серьезный сдвиг в сторону России, чего Белоруссия сейчас делать совершенно не собирается, поскольку вдруг выяснилось, что Запад готов гораздо более снисходительно смотреть на особенности белорусского политического режима и всячески вовлекает Минск в разные форматы, там, восточное партнерство и так далее. А в сухом остатке получается, что совсем это ни к чему признавать. Кроме того, господин Лукашенко ведь понимает, что один и тот же товар, если ты его уже продал, то второй раз продать нельзя. А вот обещать его продать и пытаться сделать это подороже, это можно. И я думаю, что тактика очень понятная. Он же не отказывает. Начинается такая игра в... Не знаю, как сказать, как эту игру назвать, но, в общем, запускание всяких бумерангов, которые летают кругами, рассчитывая на то, что ситуация может измениться. Сегодня одна ситуация, через два месяца другая, через полгода третья. Сейчас уже, между прочим, скажем так, острота желания России получить признание Абхазии и Южной Осетии от кого-то еще, она спала. И буквально на днях господин Чуркин в ООН открытым текстом сказал, что для России не является целью добиваться признания. Лукашенко просто ожидает, мало ли что случится. Если какие-то критические обстоятельства возникнут, ну, можно в крайнем случае признать, но только в самом крайнем. А в принципе, мало ли, через полгода вообще может все измениться.
Представники Евразвязу – Карел Шварценберг, министр замежных справ у Чехии, Бенито Феррера Вальднер, еврокомиссар, Хавьер Соляна, керавник внешней политики Евразвязу, неодночи заявляли, что фактично одиная реальная умова супрацовництва Европы с Беларусью – это не признание Менском грузинских аутономий. Але Москва протягивая настоивать на этом признании. А вось лічбы. За апошнія паўтара гады Беларусь атрымала ад Расіі крэдытаў на 3 мільярды даляраў. А ўвесь бюджэт усходняга партнерства на 6 краінаў на некалькі гадоў – 600 мільёнаў даляраў. Дык што даражэй – расійскія мільярды даляраў ці асалода ад запрашэння ў Прагу? Чаму Лукашэнка так упарціцца з прызнаннем Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? Ён так просякнуўся еўрапейскімі каштоўнасцямі, што не прадасць іх нават за расійскія мільярды?
Тут можна сказаць, што ва ўмовах крызіса тыя мільярды гэта было тыя мільярды мінулых гадоў. У новых умовах, значыцца, у Мінску было вырашана, што трэба яшчэ пагандлявацца, можа яшчэ нешта большае дадуць. Вось толькі гэта можна ацэньваць. Ну і апрача таго паказаць, што Беларусь гэта не сателіт Расіі, якому можна скамандаваць і прызнанне хутка адбудзецца. Значыць, трэба яшчэ добра папрасіць пра гэта. Значыць, пакуль Расія прасіла і дастаткова добра за такое прызнанне.
Спадар Лук'янаў, раней беларуская ўлада на розныя прапановы Еўропы адказвала прагматычна. А што я з гэтага буду мець? А зараз так выглядае добрая усмешка еўрапейскіх палітыкаў, магчымасць пагуляць па Карлавым мосце ў Празе стала даражэй за мільярды з расійскай казны?
Дело в том, что Александр Григорьевич дороже и то, и другое. Я, кстати говоря, не уверен, хочет ли он настолько лично ехать в Прагу, это вопрос отдельный. Но то, что он хочет, чтобы оба вектора были открыты, это точно, поскольку он очень не любит и не хочет попадать в чей-то карман окончательно. До тех пор, пока есть европейская перспектива какая-то, а сейчас она становится более явственной, Лукашенко довольно прозорливо полагает, что Россия, дабы не допустить какого-то дрейфа, будет проявлять, ну, скажем так, гибкость в отношении Беларуси. И, кроме того, Александр Григорьевич, ну, так сказать, по результатам вот той же грузинской кампании, где Россия оказалась в определенном политическом вакууме, не получив поддержки почти нигде, Лукашенко понимает, что разбрасываться даже такими своеобразными союзниками, как он, Москва сейчас не будет. Поэтому он-то рассчитывает, что и миллиарды из России он будет получать. А что касается восточного партнерства, там не деньги важны, там важна сама вот сам факт того, что он, Белоруссия туда допущена. Что же касается заявления европейских чиновников, то, на мой взгляд, это вообще было совершенно беспрецедентное и вопиющее проявление давления откровенного и вмешательства во внутренние дела. Как угодно можно относиться к режиму Лукашенко, но вот так вот все-таки суверенной и признанной стране диктовать устами там министра иностранных дел, не бог весть какой великой европейской державы, что он должен делать, а что не должен делать, это, по-моему, некоторое хамство. И, кстати говоря, многие и в Европе, и в Соединенных Штатах, в общем, так это и восприняли. Так что Лукашенко, главное, это поддерживать баланс, и пока ему это удается.
Спадар Рар, Ось з одного боку, 3 мільярди доларів, уже отримане і освоєне. З іншого, 600 мільйонів на 6 країн. Що більше?
Всі ці цифри, вони на самом деле достатньо поверхностні, тому що Восточное партнерство Европейского Союза не усматривает выделение больших сумм для развития Беларуси, но партнерство – это первый шаг к какому-то новому сотрудничеству между ЕС и Беларусью. Более внимательно нужно посмотреть все равно на кредитные линии, которые Беларусь предоставляет, например, такая организация, как ИВФ, Международный валютный фонд. Они намного больше и могут теоретически достигнуть уровень российских кредитов Белоруссии. Я уже опять повторяюсь, но вопрос заключается в диверсификации развития белорусской экономики. Лукашенко твердо не хочет одну вещь, чтобы Россия доминировала на экономическом поле его страны. Ему нужно, во что бы это ни стало, привлечь сюда западный капитал. Западный капитал не пойдет туда немедленно. Он будет пробивать себе дорогу в ближайшие годы. Это цель Лукашенко – открыть дороги, создать для западного капитала, создать правовую систему таким, в своей стране таким образом, чтобы люди шли и вкладывали деньги в Беларусь. Он не хочет терять эти возможности, которые сейчас как будто представляются перед Беларусью. Поэтому признание Абхазии и Южной Осетии, он посчитал правильно, закроют ему опять на время эту дорогу с запада на восток. Поэтому он сейчас встал на тормоз и ждет, выжидает, как быть дальше. Пока что тактика Лукашенко сводилась к тому, чтобы усидеть на двух стульях, на русском и на западном. Сейчас ситуация, конечно, очень сложна, потому что или одна сторона, Запад, или другая сторона, Россия, будет вытягивать ему стул, потому что будет от него требовать исполнения их желания. Таким образом, конечно, пространство для маневра будет сужаться, но все умелость дипломатии Лукашенко пока именно сводилась к тому, даже усиживаться на стульях, которые становятся все более неудобными.
Протяг передачи «Праский акцент» у нашем эфире приблизно праз 9 хвилины, а зараз я нагадаю головные темы дня. Александр Лукашенко сьогодні подписав указ, яким прийняв відставку міністра внутрішніх справ Володимира Наумова поводле стану здоров'я. Як лічить видавець інтернет-газети БДГ Пётр Марцев, відставка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсі змены старой каманды прэзідэнта. Менская районная прокуратура передала матэрыялы па факце злачынства ў Курапатах ў міліцыю. Нагадаем, 2 красавіка недалёка ад галоўнай алеі ў Курапатах знайшлі раскапаную магілу. Ровно 10 гадоў таму памёр вядомы палітык Геннадзь Карпенка. Усе абставіны ягонай смерці не выселеныя да гэтага часу. Калітыўны сход прадпрыемства «Слоні мэбля» прыняў рашэнне дзеля захавання працоўных месцаў скараціць заробкі. У Менску адчынілася спецыялізаваная выстава «Адпачынак». Спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на турыстычныя пуцёўкі не апраўдаліся.
Як? Перадача Сергія Дубаўца.
Як выдаваць? У 1995 годзе, калі наша ніва пераязджала ў Менск, нехта параіў мне знайсці круцяля. Газета мелася з элітарнага месячніка ператварыцца ў папулярны тыднёвік, і таму быў патрэбны таленавіты прадусер-выдавец. Круцяля я знайшоў. Патомны мянчук, ён узяўся за справу і знік.
Перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Такім чынам, заўтра слухаць развагі Сергія Дубаўца на тэму «Як выдаваць?». Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Тэма перадачы – прызнанне Абхазіі Паўднёвай Асетыі, расійскі крэдыт і адключэнне расійскіх тэлеканалаў. У размове бяруць удзел з Менску палітолаг Александр Ціхаміраў, з Масквы Фёдар Лук'янаў, з Берліну Александр Рар. Вядзе перадачу Юры Драгахруст.
Вы с Падар Тихомиров сказали, что те миллиарды, это были те миллиарды, и что за признание грузинских аутономий мало заплатили. Але можно не только платить за признание, можно и не платить за непризнание. таксама стымул. На гэтым тыдні Расія адмовіла Беларусі ў крэдыце ў 100 мільярдаў расійскіх рублёў. У тлумачэнні расійскага Мінфіну было сказана, што адмоўлена з-за вялікага аб'ёму ўжо існых даўгавых абавязацельстваў Беларусі перад Расіяй. Гэтыя словы напаўняюцца дадатковым зместам, калі мець на ўвазе не толькі фінансавыя абавязацельствы. Некаторыя эксперты упэўнена сцвярджаюць, што гэтая адмова пакаранне за нежаданне прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ці азначае гэта, што пакуль не прызнаюць, грошай з Москвы больш не будзе?
Ну, відавочна, што мы не ведаем, як там вырашалася гэтае пытанне, што гаварылася. А я думаю, што ўсё ж вырашылі, што за прызнанне Беларусь павінна атрымліваць больш. Ну так, у гісторыі нашай бывала, што мы думалі адно, а атрымлівалі другое. Это па-першае. Па-другое, што беларускія афіцыйныя асобы, яны кажуць, што перагаворы яшчэ працягваюцца. Значыць, усё яшчэ магчыма, калі гэта адбудзецца. Далей гэта было неафіцыйнае такое тлумачэнне з Банка Расіі, што гэты крэдыт не будзе. Так што пакуль яшчэ гандаль ідзе па гэтаму пытанню. Канчаткова ўсё не вызначана. Ну, праўда, тое, што не ўнесена пытанне ў парадак дня сесіі, гэта ўжо відавочна. Але, магчыма, гэта быў такі разлік на тое, што будуць яшчэ гандлявацца, і нікуды не Расіі не дзенецца, ўсё роўна гэтыя грошы дасць. Бо Беларусь для яе важней за паўднёвую Асетыю. Магчыма і так, але не атрымалася з гэтага. І зараз будуць ўжо зроблены высновы новыя, магчыма, у Беларусі.
Прабачце, Расія не дзенецца, а Беларусь дзенецца без грошай расійскіх?
Ну, наша ранейшая палітыка выходзіла з таго, што так, давайце успомнім ранейшыя падзеі, скажам, 2006 года, не раней, калі там справа вырашалася з Белтрансгазам. Потым мы ішлі на нейкія саступкі, але гэта пачыналася ўсё з рэальнага там уздзеяння на Беларусь. А так, Расія і Беларусь, звычайна, неяк так знаходзіцца ў такім становішчы, што Расія аб нечым просіць, Беларусь не адразу на гэта пагаджаецца, і толькі калі гэтая пагроза становіцца відавочнай, пачынаюцца нейкія дзеянні з боку Мінска. Тобто за тое, што можна атрымаць яшчэ дадаткова, на што губляць.
Спадар Лук'янаў, на гэтым тыдні прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што калі Украіна не дапусціць Расію да праекту мадэрнізацыі сваёй газатранспартнай сістэмы, то не атрымае крэдытаў, якія просіць. Ці няма тут аналогіі з сітуацыяй у беларуска-расійскіх дачыненнях?
Нет, это безусловно так, и в отношении с Белоруссией это, скажем так, в более мягкой форме, но совершенно очевидно, что Россия давать бесконечные и безграничные возможности морочить себе голову тоже не собирается. Поэтому, да, сейчас Лукашенко обозначил, что он не собирается вот действовать так, как ему говорят, а Россия обозначила, что она понимает это и, в общем, любой ценой поддерживать, так сказать, видимость хороших отношений не будет. Но и то, и другое не является необратимым. Я думаю, что нас ожидает какой-то новый виток. Через какое-то время, если деньги Лукашенко понадобятся критически, значит, он как-то произведет какие-нибудь публичные шаги, которые должны будут России создать приятное ощущение. Если критически не понадобится, ну, тогда можно поиграть в европейскую интеграцию. Я думаю, что сейчас все очень зыбко, и действительно ситуация меняется настолько быстро и в связи с кризисом, и в связи с общим развитием событий в мире, что через 2-3 месяца могут быть несколько другие исходные данные.
На гэтым тыдні у Беларусі здарылася яшчэ одна дзіўная падзея. Беларуская кампанія кабельнага тэлебачання спыніла рэтрансляцію 5 расійскіх тэлеканалаў. РЕН-ТВ, Первая всемирная сеть, НТВ Мир, РТР Планета и ТВСИ. Здаецца, кампанія выціскання расійскіх электронных СМІ з беларускай інфармацыйнай прасторы была найбольш інтэнсіўнай некалькі гадоў таму. Але тады расійскія тэлеканалы прыбіралі з кнопак. Зараз справа дайшла і да кабеляў. Расійскае пасольства папрасіла ў беларускага МЗС тлумачэння ў знагоды адключэння расійскіх тэлеканалаў. Ці сапраўды сутнасць справы ў спрэчцы гаспадарчых суб'ектаў, як тое вынікае з афіцыйных тлумачэнняў? Ці гэта помста кіраўніка Беларусі за перадачы «Прожектор Перис Хилтон» і НТВ пра яго і ягонага пазашлюбнага сына? Ці гэта працяг той ранейшай палітыкі выдалення расійскіх СМІ? Ці гэта адказ на адмову ў крэдыце?
Ну, факт у тым, што сапраўды Беларусь паступова выводзіцца з інфармацыйнай прасторы Расіі, гэта тое, што мы павінны прызнаць, тое, што адбылося
уже ті чисті, умовно кажучи, російські канали, які віщали на Білорусі, вони вже більш не віщають. Іде ніка звість, з якої, як ви самі ведаєте, можна нешта показаць, а нешта не показаць. Чаму менавіта ў гэты момент, ну тут цяжка сказаць, што ці доўга прымалася гэта рашэнне, ці было такім спантанным, як рэакцыя на пэўныя падзеі ў расійскім эфіры, адміністраванні, перадачы. Даецца, што тут цэлы комплекс фактараў спрацаваў. Магчыма, што і некія грашовыя справы так. Ну, рэклама гэта не забівала, таму што на тых каналах ўсё роўна была беларуская рэклама. Па рэкламе, ну, а матывы некія там, што некаму нешта не спадабалася ў тых перадачах. Гэта зрабіла дадатковы яшчэ ўплыў на вырашэнне менавіта пытання вось у такім выглядзе, як яно вырашылася так, даволі хутка.
Фёдар, а як вы мяркуеце, чаму ў Беларусі адключылі расійскія тэлеканалы?
Я думаю, што чыстая палітыка, канешне, ніякіх тэхнічных праблем не возникло бы, не будь желания их найти. Я не исключаю, что Лукашенко, вступая в игру с европейцами и ожидая в ответ на это некоторого выплеска негативной публичной эмоции в отношении его по российским каналам, заранее ограничивает влияние этих каналов на собственных граждан. Кроме того, закрытие каналов дает возможность впоследствии сделать широкие жесты и их открыть обратно. Я думаю, что это чистая политика, это такой элемент сложной, надо сказать, и неодномерной игры, которую Лукашенко ведет для собственного политического выживания.
На минулом тыдне публицист Александр Класковский, який удельничал моей передаче, проиллюстровал теперешнюю политику официйного Менску белорусской примылкой. Ласковые теля двух маток смокча. Паводле яго, вынаходніцтва Лукашэнкі палягае ў тым, што цяля можа і не быць ласкавым. Што пераважае ў становішчы Александра Лукашэнкі ў цяперашняй сітуацыі? Ці тое, што і Масква, і Брусэль будуць падазраваць яго ў нелаяльнасці і крыўдзіцца на яго, магчыма, і з кепскімі для яго наступствамі? Ці тое, што абодва цэнтры сілы, баючыся канчаткова згубіць каштоўнага саюзніка-партнера, будуць, сцяўшы зубы, даваць яму тое, што ён хоча?
Пространство манёвра, мне кажется, конечно, расширилось, потому что когда есть шоссе Минск-Москва, то маневрировать особо некуда. Зависимость экономическая, очевидно, увеличивается от России. И коль скоро снизить ее не удается, то естественное желание компенсировать это какой-то более сложной политической комбинацией, чем, на мой взгляд, Александр Григорьевич занимается. Обиды, ну да, те обижаются, все обижаются, но тут в том-то и дело, что можно поддерживать такой баланс обид. Туда обидел, сюда обидел, обидел тех, и эти вроде как обрадовались, и наоборот. Так что это сложная ситуация, но поскольку Лукашенко власть уже 15 лет, и он ухитрялся выбираться из, казалось бы, совершенно тупиковых поворотов своей политической карьеры, мы пережили, ну, он пережил разные периоды, в том числе период, когда при Владимире Путине, как президенте, временами отношения были просто совсем плохими. Но, тем не менее, все это опять выходило на какие-то, я бы не сказал, кстати говоря, взаимовыгодные, а скорее выгодные Беларуси, Лукашенко, формы. Так что мне кажется, что он просто не боится этих сложностей и готов играть.
Я думаю, что свобода маневра поширилась для официального Минска. Потому что можно гулять уже, соправды, тут не на одном поле, а на нескольких полях. Як долго это другое пытание будет вести эта гульня. Але покуль она не такая дрянная, как можно лечить. Я кажу с пункту гледжання белорусской влады, что покуль не отмовляют и от контактов ни на Западе, ни на Всходе. І ў гэтым ствараецца люфт, якім можна лавіраваць паміж абодвума полюсамі. Таму што выбар канкрэтна на карысць аднаго з полюсаў, ён парушае баланс. А так, ёсць свабода манеўра.
Выслухалі перадачу «Працкі акцэнт». У У размове брали удел. З Менску политолог Александр Тихомиров, з Москвы редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, з Берлину директор программы «Россия-Евразия» немецкой рады з внешней политики Александр Арар. Вёў передачу Юра Драгохруст.
Міжнародная акція «Флешмоб» ці «Флешмобіща». Жарт ці забава. По-розному можна назвати новую ідею білоруської молоді за межой з країн Європи з гучної назви «Пыхтім за Білорусь». Виніки, однак, цілком реальні. Білоруські студенти у міжнародній пробіжці щораніці у самих різних країнах і у Білорусі настрої здоров'я і відео з цікавих місцин Європи, у які добігли білоруські студенти. Все це у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэты выпуск перадачы «Беларуская замежа» слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.